Nyt alkaa lähetyssydän ohjelma, jonka kustantaa FIDA International.
Se on jälleen torstai-ilta ja FIDAn tuottaman lähetyssydän ohjelman aika. Ja tässä Satu Panulla ja mun kanssani nyt pitkästä aikaa taas Nina Rosekelto. Tervetuloa mukaan.
Kiitos.
Sä oot palannut hetki sitten Ukrainasta. Olitte siellä 10 päivän reissulla ja viime viikolla. Voisi sanoa oikeastaan, että noin viikko sitten siellä kaduilla tallasitte. Missä päin olitte?
Me oltiin kolmesta eri paikassa. Eli siellä ihan Unkarin raja ylitettiin, mentiin Berehovin kaupunkiin takakarpaateille. Sieltä jatkettiin Uzhgorodiin ja sitten eteenpäin Lviviin ja sitten Puolan kautta palattiin kotiin.
Mm. Ja tämä oli FIDAn työmatka, niin minkälaisen poppoon kanssa olitte liikkeellä?
Mä tosiaan olen itse viestinnän asiantuntija. Haastattelin ihmisiä, kirjoitin juttuja ja mukana oli meidän AD ja kuvaaja Arto Karvonen ja sitten oli vielä varainhankinnasta Anna-Liisa Liljefors. Mm. Ja sitten meillä oli näitä meidän Euroopan lähettejä, eli Janne ja Anne Harjukoski tulivat Kroatiasta ja sitten Kirsi ja Veikko Hekkala, niin tulivat Suomesta ison kuorman kanssa.
Mm. Ennen kuin mennään ihan tähän teidän matkaan ja sun omiin fiiliksiin tästä matkasta, niin kerro vähän FIDAn työstä Ukrainassa, mitä se on?
Eli tällä hetkellä me vastataan ihan siihen akuuteimpaan tarpeeseen, eli etulinjan lähistöllä olevissa kylissä annetaan psykososiaalista tukea lapsille. Eli tuetaan lapsia, että he henkisesti jaksaisivat tässä tilanteessa. Tilanne on kestänyt tosi pitkään. Mm. Ensin oli COVID, lapset oli etäkoulussa, sen jälkeen tuli sota, lapset siirtyi etäkouluun jälleen tai maa-alaisiin metrokouluihin ja muihin ja ovat olleet pitkään eristyksissä. Ja sitten toinen, missä tuetaan siellä etulinjan tuntumassa, on sitten ihan tällainen konkreettinen käteisavustusmuotoinen työ. Eli henkilö saa itse päättää, että mitä hän eniten tarvitsee. Tarviiko ostaa vaikka ruokaa? Tai jos on koti vaikka osittain tuhoutunut, niin haluaako korjata kotia? Tai vaikka korjata särkyneen ikkunan? Ja sekin tukee sitten paikallista taloutta.
Mm. No mikä oli sitten, jos miettii, sanoit, että tuossa menit tekemään juttuja, niin mikä tavalla oli tämänkertaisen matkan tarkoitus?
Joo, eli mentiin ihan haastattelemaan ihmisiä sekä niitä meidän omia työntekijöitä siellä paikan päällä. Meillä on siellä suomalainen työntekijä Sakari Koivula ja sitten niitä paikallisia kumppaneita. Ja sitten haastateltiin ihan näitä meidän hyödynsaajia, eli maan sisäisiä pakolaisia, jotka ovat joutuneet lähtemään Itä-Ukrainasta ja tulleet tuonne Länsi-Ukrainaan ja ovat sitten saaneet apua meidän keskuksilta. Ja näissä meidän keskuksilla niin on tarjottu psykososiaalista tukea ja siellä sitten järjestetään lapsille erilaista toimintaa. Että on englannin tunteja ja taideterapiaa ja monenlaista. Ja nämä meidän kumppanit, he ovat myös aktiivisia seurakunnissa ja he taas järjestävät kesäleirejä ja paljon on erilaista toimintaa.
Mm. No kuinka tuttu maa Ukraina sulle oli entuudestaan?
No siis mä oon käynyt Ukrainassa kerran, mutta siitä on tosi pitkä aika, eli olin silloin 1-vuotias ja opin kävelemään Kiovassa.
Aika hauska, joo. Ja nyt sitten lähdit uudestaan.
Joo, nyt lähdettiin ja oli tosi hieno matka. Se oli jännä nähdä, että se Länsi-Ukrainan arki on aika sellaista niin kuin normaalia arkea, mutta sen pysäyttää sitten nämä ilmahälytykset. Mutta ihmiset, kaikki on kokenut kovia, että sota on vaikuttanut, vaikka se ei päälle päin heti näy, niin kaikki on kokenut kovia ja kaikki on siellä joko menettäneet ystäviä tai perheenjäseniä tai tuntee jonkun, jos ei ole sitten sattunut ihan omalle kohdalle. Kaikki kärsii siellä.
Ja tänään me saadaan sulta kuulla tällaisia koskettavia kohtaamisia ja tarinoita ihmisten elämästä, joita sä sait nyt Ukrainassa viime päivien aikana kohdata. Niin mitä sä haluat jakaa meille, Nina Rosa?
No siellä oli paljon tosi koskettavia, hyviä kohtaamisia ja ihmiset halusi jakaa heidän tarinoitaan, että he ihan yksityiskohtaisesti kertoo, mitä he on käynyt läpi, kun he ovat paenneet Itä-Ukrainasta. Ja esimerkiksi yksi perhe, siinä oli äiti ja kaksi tyttöä. Isä on jäänyt Itä-Ukrainaan. Hän on valtion palveluksessa ja pääsee kotilomille kerran vuodessa. Mutta äiti tosiaan oli aloittanut uuden elämän lasten kanssa Berehovin kaupungissa ja Ja he kertoi, että tällainen 7-vuotias Sofia-tyttö, niin hän oli itkenyt päivät pitkät, kun hänellä oli siis kissa, Simba-kissa jäänyt sinne kotiin Itä-Ukrainaan. Ja isovanhemmat oli sitten ajanut 1400 kilometriä kahden päivän ajan, että he toi tälle tytölle sen kissan.
Ihan.
Ja tyttö oli tosi iloinen. Ja sitten heillä oli myös tällainen pieni mäyräkoira Sky, jonka sitten taas ulkomaille lähteneet evakot olivat antaneet. Monet joutuu luopumaan lemmikkieläimistään. Niin näki sen, että miten niin kuin sodan keskellä tällainen voi tuoda lohtua ja iloa. Ja sitten tämä isosisko, 15-vuotias isosisko kertoo, että hän katsoo leivontavideoita TikTokista ja YouTubesta leipoa. Ja äiti oli saanut sitten paikallisesta kahvilasta töitä baristana ja oli siitä tosi tyytyväinen. Että vaikka on niin kuin kova tilanne ja hekin olivat lähteneet Krematorskista sieltä ihan juuri ennen kuin sinne iskeytyi se ohjus, mistä näytettiin Suomessakin paljon kuvia, miten juna-asemalla paljon ihmisiä kuoli. He lähti just ennen kuin tämä isku tapahtui.
Niin, ehti pois alta. Mä oon muuten noista lemmikeistä kuullut myös täällä Suomessa asuvilta perheiltä, että he on adoptoineet Ukrainasta näitä koiria ja tosi niinku hauska, ihana ajatus. Joo. No ketä muita sä kohtasit?
No sitten mä tapasin sellaisen Olena-nimisen 69-vuotiaan naisen. Hän oli tällainen ukrainalainen uutisankkuri ja kotoisin Hersonista. Ja hän kertoi, miten hän eli sodan alussa 9 kuukautta, ihan siis taistelukentällä. Että sieltä lähti venäläiset pommikoneet Mykolaiviin ja palasivat pian sitten aina takaisin lentokentälle, joka oli ihan hänen kodin vieressä. Ja hän sanoi, että siellä ihan siis ammuttiin ihmisiä kaduille, vietiin ihmisiä, hän kutsui, niin kuin, että vietiin kellareihin, että näihin tällaisiin, niin kuin missä kuulusteltiin ja kidutettiin ihmisiä. Ihmisiä hävisi. Hän sanoi, että ensin alkoi loppua ruoka, sitten alkoi loppua lääkkeet. Lääkäri sanoi, että ota enää joka toinen päivä lääkkeet ja sen jälkeen puolita se lääke. Ja hänen tytär ajoi sieltä autolla kahden pienen lapsen kanssa ihan niin kuin henkensä kaupalla. Et siellä tehtiin suunnitelmaa, että ajetaan letkassa 130 kilometriä tuntivauhti, jos jotain autoa pommitetaan, kukaan ei pysähdy. Ja hän sanoi, että siellä oli siis kuolleita ihmisiä ja autoromuja, että se oli sen kuolemantie. Mutta hänen, tämän tytön pojalla oli astma ja astmalääkkeet oli lopussa, niin hän sanoi, että hän oli pakko lähteä ja hän selviytyi. Ja myös tämä Olena sitten pääsi sitten myöhemmin sieltä Romanian kautta sinne Takakarpaateille. Ja hän kertoi, että hän oli saanut apua sieltä meidän kumppanin keskuksesta. Ja hän sanoi näin, että hän sai niinku voimansa takaisin. Ja hän oli alkanut pitää taideterapiatunteja lapsille. Ja hän kertoi, että siellä oli lapsi, jotka alkuun väritti vain mustalla ja tumman harmaalla värillä. Ja sitten pikkuhiljaa alkoi tulla niinku värejä. Hän kertoi, että kun hänen tytär ja 2 lastenlasta asuu nyt Romaniassa ja hänellä on kova ikävä, mutta hän sanoi, että hän sai niin kuin isomman määrän lapsia tämän keskuksen kautta näistä lapsista, joille hän piti taidetunteja ja sai sitä kautta paljon rakkautta.
Niin, musta oli ihana, kun tuossa meillä oli semmoinen yhteinen henkilökunnan kahvihetki tuossa aamulla, niin kuin just kerroit, että kun nämä lapset piirsivät vaikka mustia aurinkoja ja sitten niihin alkoi tulla värejä, että niin kuin tavallaan lapsetkin sai värit elämään, että aurinko muuttui mustasta keltaiseksi. Ja miten nämä ihmiset, joita tapasit, niin henkisesti sun näkökulmasta voi?
No siellä oli yllättävän paljon kuitenkin sellaista iloa ja huumoria ihmiset. Toisaalta mä näin, että se oli rankkaa, siellä kaikki haastateltavat itki. Ja lopuksi he tuli aina halaamaan mua ja he kiitti. He sanoi, että kiitos, kun sä kerrot näitä meidän tarinoita ja näin. Mutta siellä oli kuitenkin sellaista elämänvoimaa ja sellaista periksi antamattomuutta. Ja he sanoi, että arvostakaa sitä, mitä teillä on. Että me ei nähty, että tämä sota on tulossa. Ja että te voitte menettää tämän milloin tahansa. Että arvostakaa, että teillä on rauha.
Niin, se on hyvä muistutus meille, että arvostetaan, vaikka sulla on tuossa kahvikuppi vieressä, ei ole mikään itsestäänselvyys. Että tosi ihania muistutuksia sitten henkilöitä, jotka on käynyt vaikeita asioita läpi. Me ehdittäisiin varmaan vielä yksi tarina, voit miettiä vielä kohtaaminen tähän lähetyssydän ohjelmaan ottaa, mutta mistä näitä sun tekemiä juttuja sitten saa lukea jonkun ajan päästä?
No vähän menee aikaa, että rupean purkamaan materiaalia, mutta siis on tulossa artikkeleita Fida-lehteen ja meidän nettisivuille ja someen. Ja myös seurakuntalainen.fihin. Ja sitten on tulossa videoita ja kuvamateriaalia, että kyllä paljon on tulossa. Ja meillä on tulossa, kun Ukrainassa tulee nyt 3 vuotta täyteen tätä sotaa, niin meillä on tulossa vetoomus ja kampanja, että toivotaan, että saataisiin apua. Ihmiset kokis halua auttaa siellä kärsiviä veljiä ja siskoja. Ja nämä ukrainaiset sanoo, että he on tosi kiitollisia siitä, että ei pelkästään tästä taloudellisesta avusta, vaan myös, että jos me muistetaan heitä rukouksin. Ja he sanoivat, että me annetaan heille niin kuin motivaatiota jatkaa tätä työtä ja voimaa, että kun me ei unohdeta heitä.
Kyllä, ja niin kuin sanoit, niin on hyvä käydä sitten lukemassa ja katsomassa näitä sunkin tekemiä materiaaleja sitten, kun ne julkaistaan. Mutta otetaan Nina Rose vielä yksi sellainen kohtaaminen, kenet sä näit Ukrainassa, mikä jäi sun sydämeen.
No meillä on siellä kumppanina on tällainen Edobro-niminen järjestö, ja yksi tämän järjestön johtajista, Oleksi, kertoi, hän on myös pastori seurakunnassa, nuorisopastori, ja hän kertoi, että he olivat saaneet profeetian useampi kuukausi ennen sodan alkua, että sota on tulossa, ja hän sanoi, että hän pidettiin ihan hulluna, ja hän tiesi, että heidän pitää saada sellainen keskuskuntoon, jossa oli ollut aktiviteetteja lapsille. Ja että se pitää remontoida loppuun. He teki sinne nukkumatilat, että olisi lapsille leirejä varten siellä sitten yöpymistilat ja keittiöt ja näin. He sai sen keskuksen kuntoon just, kun sota alkoi. Ja siinä päivänä, kun sota alkoi, niin sinne alkoi tulla isoja määriä maansisäisiä pakolaisia, että ne ajoi just sitä reittiä ja he järjesti siellä yöpymistilat 100-200 ihmiselle joka yö. Ja heillä oli yksi pesukone ja he pyöritti sitä pyykkiä. Ja kaupat meni kiinni, mutta he soitti kauppojen omistajille. Saivat yhdestä paikasta maitoa ja toisesta vihanneksia. Ja sitten yksi sellainen kalakaupan omistaja, hän joutui sulkemaan liikkeensä, niin hän sanoi, että hänellä olisi iso määrä katkarapuja. Niin hän sanoi, että se oli ihan ihme, että sieltä tulee sodan keskeltä evakkoja, he tarjoavat heille katkarapuja.
Et on jännä, miten Jumala pitää niin kun niistä arjen tosi tärkeistä asioista huolta.
Joo.
No mitä tämä matka jätti sun sydämeen? Paljon näit ja kuulit elämän kohtaloita. Miten se muutti sua tämä matka?
No kyllä nämä on paljon nämä haastattelut ja kohtaamiset pyörinyt mielessä ja kyllä taas osaa olla kiitollinen siitä, että on oma koti ja katto pään päällä ja se, että me ei eletä täällä ilmahälytysten keskellä sielläkin, niin niitä tuli öisin ja päivisin ja välillä kesken haastattelunkin siellä. Sitten katsottiin puhelimesta, että onko se nyt tällä alueella. No ei ole, voidaan jatkaa. Kohta tuli uusi hälytys ja näin. Ja lapsia herätetään siellä öisin. Siellä Länsi-Ukrainassakin niin sitten pommisuojaan. Ja
niin, että siinä tavallaan pitää koko ajan olla niin kuin skarppina. Onko siinä vähän semmoista stressin alla elämistä koko ajan?
No kyllä ihmiset sanoo, että he jossain määrin on jo tottunut siihen, mutta kyllähän se vaikuttaa ihan kenen tahansa se, että on aina se sodan uhka. Ja sielläkin niin yksi nuori naistyöntekijä meidän paikallisen kumppanin kertoi, että hän oli tullut siinä aamuna omasta kotikylästään, joka oli ollut vähän kauempana 2 tunnin ajomatkan päästä. Niin hän sanoi, että hänen isä näki just edellisenä päivänä droneja lentämässä ohi. Mm. Et ei siellä ole missään oikeasti turvassa.
Eli jatketaan rukousta meidän ukrainalaisten ystävien ja seurakuntien ja kristittyjen puolesta. Ja mä kiitän siitä, Nina Rose Keltto, että olit tässä kertomassa meille terveisiä Ukrainasta.
Joo, kiitos sulle.
Tämä oli Fidan tuottama Lähetyssydän ohjelma ja toimittajana tässä Satu Panulla. Ja ensi torstaina sitten jälleen uudet aiheet. Moi moi.
Haluatko kuulla säännöllisesti kuulumisia Fidan työstä maailmalla? Tilaa ilmainen uutiskirje osoitteessa fida.info. Lähetyssydän ohjelman tuotti Fida International.